sa sunod-sunod na salot na dumating sa bayan ng Ehipto, ang Faraon ay nagbitaw na rin sa wakas ng pasya na suko na siya sa mga hatol ng Diyos. Pinayagan niya na rin sa wakas na palayain ang Israel upang makasamba sa Diyos. Subalit, nang mabalitaan niyang umalis na ang Israel at naglakbay patungo sa ilang, biglang nagbago ang kanyang isip at nagpasyang sila ay sundan. Ang pabago-bagong pag-iisip ay nagpapakilala lamang ng hindi seryosong pagpapasya. Ito ang nagpapahiwatig na ang ating pagkilos ay bunga ng biglaang pangyayari. Kaibigan, hindi ito dapat maging pag-uugali kapag tayo ay kumakaharap sa mga pahayag ng Diyos sa ating buhay. Ang ating pagtugon sa kanyang mensahe ay hindi dapat bunga ng biglaang kinakailangan, kundi dahil sa maliwanag na pagkakaunawa sa kanyang salita. Ang mensahe na ating mapapakinggan sa oras na ito ay ating matatagpuan sa 13 kabanata ng Exodo, unang talata hanggang 14 na kabanata, talatang 10. Naway ang ating paglapit sa Diyos ay maging bunga ng liwanag at hindi dahil sa malabong pagpapasya. Ang mensahe sa oras na ito ay minsan pangyahatid ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglakbay.
Sa hirap man o suliraning, di mo na kaya pang kayanin at mga pasakit ng mundo. Kanyang kamay ang iyong tanganan, hindi kanya papabayaan. Hahawakan niya ang buhay mo.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at andang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Nasubukan mo na bang maglakbay na kasama ang humigit-kumulang sa 2 milyong tao? Lalo na kung ikaw ay namumuno sa kanila? Marahil ay mas gugustuhin mo pang maglakbay na mag-isa. Kaibigan, sa buhay na ito, palagi kang may makasabay sa paglalakbay. Mayroong mga paglalakbay na maaaring magdulot ng mabuti o masama. Sa Eksodo 13, talata 1 hanggang Kabanata 14, talata 10, ay ipapahayag sa atin ng mga talatang ito ang mga lihim sa isang matagumpay na paglalakbay. Ito ay sa pamamagitan ng pagbupunyagi, pagtitiwala at pagsunod. Halina't maglakbay sa pamamagitan ng mga talatang ito at hamunin natin ang ating mga sarili sa isang bahagi ng matagumpay na paglalakbay. Naglakbay ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto at binigtas ang daan patungo sa pulang dagat. Sa kanilang paglalakbay, sinabi ni Yahweh kay Moises, "Italaga ninyo sa akin ang mga panganay sapagkat sa akin ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel, maging ito ay tao o hayop." Sinabi naman ni Moises sa mga Israelita, "Alalahanin ninyo ang araw na ito ng inyong paglaya sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto. Mula rooy, ilalabas kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Huwag kayong kakain ng tinapay na may lebadura." Namatay ang mga panganay ng Ehipto. Para sa Diyos-Diyosan ng Ehipto, ang mga panganay ang pinakamamahal nilang pag-aari. Subalit sa pagkakataong ito, pinakita ni Yahweh na walang ibang nagmamay-ari ng mga panganay kundi siya lamang. Kalooban ng Diyos na ibigay sa kanya ng mga mananampalataya ang mga pinakamahalagang bagay. Subalit ito ay napakahirap gawin ng maraming nananampalataya. Karamihan sa mga mananampalataya ay napakahirap nilang ibigay sa Diyos ang mga mahalagang bagay. Kahit nais ng Diyos na unahin natin siya sa ating buhay, siya pa rin ang nagiging huli at nababaliwala na siya naman ang nagiging sanhi ng mga problema. Marami sa ating panahon ay nauubos sa mga makasariling bagay. Kaunting oras lamang ang naibibigay natin sa Panginoon. Pananagutan ng bawat mananampalataya ang magbigay ng ikapo sa Panginoon. Subalit, makatotohanan ba ang ating ibinibigay sa Kanya? Hindi kaya ito'y bahagi lamang ng mga ikapo na dapat sana nating ibigay sa Diyos? Kalimitan, ang nagiging bunga nito ay ang walang kasiyahan sa buhay. Mayroong mga nagpapatotoo na ibinibigay ni Mr. Colgate Williams sa Panginoon ang 90 bahagi ng kanyang kinikita, na ang naiiwan lamang sa kanya ay ang 10 bahagi. Sa ginawa niyang ito, nakikita naman natin kung papaano siya pinagpapala ng Diyos. Ang pagiging tapat natin ay nagbubunga ng ibayo pang katapatan ng Diyos sa atin. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi lamang sa material na bagay, higit sa lahat ay sa espiritual. Maaring hindi rin madali para sa mga Israelita ang kahilingan ng Diyos na ibigay sa kanya ang pinakamainam. Sa panahong iyong kalalabas pa lamang ng mga anak ng Israelita mula sa Ehipto, kung saan sila ay naging alipin. Pagkatapos noong hilingin ng Diyos sa kanila ang kanilang mga panganay, marami ang maaaring nagsasabi sa kanila, "Panginoon, kalalaya pa lamang namin sa pagkaalipin, at ngayon hihilingin mo na agad sa amin ang aming mga panganay para sa iyo?" Hindi ba't ganito rin ang kahilingan ng Diyos sa atin pagkatapos tayong iligtas at palayain mula sa kasalanan ng Panginoong Hesus? Sabi nga ng Diyos, "Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya." Pagkatapos na maranasan natin ang kalayaan, gusto niyang ihandog natin sa Kanya ang ating buhay. Kaibigan, maaaring sinasabi mong ikaw ay malaya mula sa mga kasalanan. Subalit ikaw nga ba ay tunay na malaya? Kailangan mong matiyak ng lubusan na ikaw ay binili sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo. Ang pagpapalaya niya ay iyong makakamtan kung ikaw ay magpapasakop na lubos sa kalooban ng Panginoon. Bunga ng katapatang hinihiling ng Diyos sa mga Israelita, ganito ang sinabi niya sa talata 5, "Dadalin kayo ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno, sa mayaman at masaganang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Heveo at Hebuseo. Pagdating doon, ipagdiriwang ninyo taon-taon ang araw na ito, isang katapatan maging sa mahigpit na pagsunod sa pista ng Paskwa at sa pista ng tinapay na walang lebadura." Karagdagang sa mga tagubiling ito, sinabi ng Diyos sa kanila, ang kakainin ninyo sa loob ng 7 araw ay tinapay na walang libadura, at sa 7th araw ay ipagpipista ninyo si Yahweh. Tinapay na walang libadura ang kakainin ninyo sa loob ng 7 araw, at sa panahong iyon, huwag magkakaroon ng libadura o tinapay na may libadura sa inyong lupain. Pagkatapos lisanin ng mga Israelita ang Ehipto, dala nila sa paglalakbay ang masahan at ang kanilang masa. Ito ay masang walang libadura, sabi ng Panginoon. Sa talata 8 ay ganito po ang sinasabi, gusto kong iwasan ninyo ang libadura. Ang tinapay na walang libadura ay kailangang kainin ng 7 araw at walang libadura ang kailangang makita sa inyo at sa inyong mga bahay. At sa araw na iyon, sasabihin ng bawat isa sa kanyang mga anak, ginagawa natin ito bilang pag-aalaala sa pagliligtas sa amin ni Yahweh nang ialis niya kami sa Ehipto. Ang pagsunod sa mga bilin ng Diyos ay kailangang manatili sa mga darating na mga salinlahi upang ipagpatuloy nilang maalala ang pagpapalaya sa kanila ng Panginoon sa Ehipto. Ito ay napakagandang halimbawa tungkol sa pagpapanatili ng pamilya sa iisang pananampalataya. Ang pagpapatuloy na pag-aalala sa mga kabutihan ng Diyos sa atin ay makapagbibigay ng ibayong katatagan sa pananampalataya. Bakit nga ba ang isang pamilyang nasa iisang pananampalataya ay nagkakawatak-watak sa paglipas ng mga panahon? Dahil marahil sa nakakaligtaan, lalo na ng ama ng tahanan, ang patuloy na pag-aalaala sa mga kabutihan at kagandahang loob na nagawa ng Diyos at ang halaga ng nasa iisang tunay na pananampalataya. Ang kahalagahan ng pag-aalaala sa kabutihan ng Diyos ay makikita natin kung papaano ito binigyang diin ng Panginoon. Ganito ang mababasa natin sa mga talatang 9-12. Ang pag-aalaalang ito'y magiging parang isang tanda sa inyong kamay o sa inyong noo upang hindi ninyo malimutan ang mga utos ni Yahweh, pagkat inilabas niya kayo sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Gaganapin ninyo ang pag-aalalang ito sa taktang araw taon-taon. Dadalhin kayo ni Yahweh sa lupain ng mga Kananeo, sa lupain ipinangako niya sa inyo at sa inyong mga ninuno. Pagdating doon, italaga ninyo sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki, ganoon rin ang lahat ng panganay na lalaki ng inyong mga hayop. Ang pag-aalaala sa kabutihan ng Diyos ay dapat gawin sa nararapat na paraan. Mahalagang siya lamang ang dapat nating ipanguna sa lahat ng ating gagawin at sa lahat ng nasa atin. Ang panganay ng mga alagang hayop ng mga Israel ay kailangan sa Panginoon, ang pinakamainam ang siyang nararapat sa Kanya. Kapansin-pansin ang pagnanais ng Diyos sa mga bagay na pinakamainam ayon sa paraan ng pagkatubos sa mga panganay. Ganito ang mababasa natin sa talata 13. Lahat ng panganay na lalaki ng mga asno ay tutubusin ninyo ng kordero. Kung ayaw ninyong tubusin, baliin ninyo ang leeg nito. Tutubusin din ninyo ang mga anak ninyong panganay. Ang mga panganay na lalaki ng mga asno ay tutubusin ng kordero. Ayaw ng Panginoon sa mga matagal ng alagang hayop upang ihandog. Ang dapat na handog ay kordero. Ang mga panganay na anak ng mga Israelita ay kailangan ding matubos, subalit pilak ang salaping gagamitin sa pantubos. Sa talata 14-5 ay ganito po ang sinasabi. Darating ang araw na itatanong ng inyong anak kung bakit inyo ginawa ito. Kung magkagayon, sabihin ninyong kayo'y iniligtas ni Yahweh mula sa pagkaalipin sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sabihin ninyo na ang nagmamatigas na paraon ay ayaw kayong payagang umalis sa Ehipto. Pinatay ni Yahweh ang lahat nilang panganay, maging tao o hayop. Ito ang dahilan kaya ninyo inihahandog sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki, ngunit ang anak ninyong panganay ay inyong tinubos. Ang pagtupad nito ay patuloy na magpapaalala sa mga Israelita na sila'y pinalaya ng Panginoon sa Ehipto. Hindi ba't ginawa ng Panginoon ang pagpapalaya para sa atin? Ganito ang sinasabi sa 1 Pedro 1:18-19. Alam ninyo kung ano ang tinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong binana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inahin sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Dapat pagtuunan natin ng pansin ang mga bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Kapansin-pansin na ibinigay ng Diyos sa atin ang pinakamainam. Hindi ba't kailangan din naman nating kantihan ng mga bagay na walang halaga, kundi ng mga bagay na pinakamainam sa atin? Sinasabi ng marami na ang pagtanaw ng utang na loob kung minsan ay isang pangit na kaugalian. Ang mga taong gumagawa ng isang bagay dahil lamang sa utang na loob ay gawaing hindi daw bukal sa kalooban. Sapagkat bakit mo pa kailangang hintayin na may taong dapat gumawa sa iyo ng mabuti bago mo gantihan iyon ng mabuting bagay? Subalit, ang paghahandog natin ng mga bagay na pinakamainam sa Diyos ay hindi dahil sa tayo ay napipilitan lamang, bagkus ito ay ating ginagawa dahil sa ating pagmamahal sa Kanya, pagmamahal na bunga ng dakila niyang pag-ibig sa atin. Ang pagmamahal ng Diyos sa mga Israelita ay mapapansin maging sa pagpili ng Diyos ng daang nararapat nilang lakaran. Sa talata 17 ay ganito po ang ating mababasa. Nang payagan na ng paraon ng mga Israelita, hindi sa daan patungong Pilistya sila pinaraan ng Diyos, bagaman iyon ang pinakamalapit. Ayaw niya ang mga Israelita ay masuong agad sa digmaan, baka magbago pa ng isip at tuloy magbalik sa Ehipto. Kalalaya lang ng mga Israelita sa pagkakaalipin at sila ay hindi handa sa digmaan. Ang pinakamadaling paraan upang kanilang marating ang lupang ipinangako ng Diyos sa kanila ay sa pamamagitan ng baybayin ng karagatan. Noong taong 1967, naganap ang 6 na araw na digmaan sa pagitan ng Israelita at Ehipto sa lupain ng Palestina. Sa pamamagitan ng baybayin ng dagat, naitaboy nila ang mga Ehipsyo, isang paraan na kanilang ginamit batay sa karanasang ginawa ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Bagamat ito ay kanilang nagawa sa pamamagitan ng mga tangke at pangdigmaang eroplano. Subalit, ang mga Israelitang lumabas sa pagkakaalipin sa Ehipto ay walang mga sandata upang lumaban, kaya't sa biyaya ng Diyos, sila ay kanyang dinala sa ilang. Ito ay isang mahabang paglalakbay patungo sa lupang pangako, subalit dito ay makakaiwas sila sa mga digmaan. Hindi nila kailangang humarap sa mga kalaban hanggat hindi nila nararating ang lupang pangako. Doon magkakaroon sila ng mga mandirigma na bihasa sa digmaan. Maaaring sabihin ng iba, subalit kaya din naman ng Diyos na sila ay iligtas sa pamamagitan ng himala. Ito ay totoo, subalit nakabibinging pakinggan ito para sa akin. Sinasabi ng ilang mananampalataya na kayang gumawa ng Diyos ng himala para sa kanila. Inaakala nilang mayroon silang karapatan na utusan ng Diyos para sa kanila kapag sila ay may mga karamdaman, may mga problema at pangangailangan. Ang tanong dito ay, hindi sa kakayahan ng Diyos ay kaya niyang gawin ito. Ang tanong dito ay kung kailan niya nais gawin ito. Ang Diyos ay mayroong mga layunin. Kung kinakailangan, gagawa ng himala ang Panginoon para sa atin, ngunit ito'y upang tuparin niya ang kanyang kalooban sa ating buhay. Maaari din namang dumaan ang mga Israelita sa daan patungo sa lupang pangako sa pamamagitan ng Palestina sa pamamagitan ng isang himala. Kung lulusubin sila, maaari silang iligtas ng Diyos, subalit hindi iyon ang kanyang kalooban at layunin. Dahil sa ganitong layunin kaya, sa talata 18 ay ganito po ang ating mababasa. Sila'y pinaligid niya sa ilang patungong dagat ng mga tambo. Sila'y handang-handa sa pakikipaglaban. Ang katagang handang-handa ay isang katagang nakakatawag pansin. Ibig sabihin nito, lilisanin ng mga Israelita ang Ehipto sa maayos na paraan. Hindi sila lumisang magulo, bagkus ay sa paraang maayos. Wala silang mga kawal, subalit sila ay nasa limahang hanay. Kung makikita natin silang naglalakbay sa ilang, sila ay nasa maayos na kalagayan. Sa kanilang paglisang iyon, may mahalagang bilin ang dapat tuparin. Ito ang tungkol sa kalansay ni Jose na isinakatuparan naman ni Moises. Sa talata 19 ay ganito po ang ating mababasa. Ang kalansay ni Jose ay dinala ni Moises sa kanilang pag-alis bilang pagtupad sa kahilingan nito. Ang sinabi ni Jose, tiyak na ililigtas kayo ni Yahweh. Pag-alis ninyo rito ay dalhin ninyo ang aking kalansay. Noong lisanin ng mga Israelita ang Ehipto, dinala ni Moises ang mga buto ni Jose. Sa Henesis 50:24 ay ganito po ang sinasabi. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, "Malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupang ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob." 200 taon ang lumipas pagkatapos banggitin ni Jose ang mga katagang ito at ngayon dumating na ang panahon. Nang si Jose ay mamatay, siya ay naging pambansang bayani at nailibing sa Ehipto. Subalit naluklok ang paraon na hindi nakakakilala kay Jose. At si Jose ay hindi na kinikilalang bayani, madali lamang nilang nakuha ang kanyang buto. Gustong mailibing ni Jose sa lupang pangako. At bakit ba ganito ang gustong mangyari ni Jose? Kung alam ni Jose na siya ay muling babangon mula sa kamatayan pagdating ng panahon, ay siya ay tutungo sa langit, ano ba ang pagkakaiba na siya ay babangon sa Ehipto o sa lupain ng Israelita? Ang katotohanan ito, hindi niya inaasahang siya ay pupunta sa langit. Ang inaasahan niya ay ang muli siyang babangon at muli niyang makakapiling ang kanyang mga kalahi sa kanilang lupain magpakailanman. Ito ay maibibilang na langit para sa kanila. Ito ay pag-asa ni Jose at ito rin ang pag-asa ni Moises. Sa pamamagitan ng pananalig, dinala ni Moises ang mga buto ni Jose sa lupang pangako. Dala ang buto ni Jose nang sila ay umalis sa Ehipto. Basahin naman po natin ngayon ang talata 20-22. Umalis sila ng Sukot at tumigil muna sa Itam bago pumasok ng ilang. Sa kanilang paglalakbay araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh, kung araw ay sa pamamagitan ng haliging ulap at kung gabi sa pamamagitan ng haliging apoy. Ang mga Israelita ay nailakbay patungo sa disyerto. Nakakapasong disyerto, na maging si Moises ay tinawag itong lubhang kakilakilabot na ilang. Binigtas nila ito na hindi man lamang nagkaroon ng sunog sa kanilang balat dahil sila ay naliliman ng haliging ulap. Ang disyerteng ito ay hindi pag-aari ng kahit sinong bansa. Ang kaningningan ng Diyos, ang presensya ng Panginoon, kanilang nakikita sa pamamagitan ng ulap at apoy. Sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 9:4, ang kanyang mga lipi, sinabi niya, "Sila'y mga Israelita at itinuturing ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda ng pagkakakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ng Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at mga pangako." Kasama ng mga Israelita ang kaningningan ng Diyos, ang presensya ng Diyos na kanilang nakikita. Ang presensya ng Diyos ay nasa iglesia, subalit ito ay hindi nila nakikita gaya noong kapanahunan ng mga Israelita. Sinabi sa atin sa Epeso 1:3, pinagkalooban niya tayo ng mga pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Hihintayin nila ang pagdating ni Kristo at tayo ay tumatanaw. Sa pangyayari sa kasaysayan ng nakalipas. Hindi natin kailangan ng presensya ng Diyos na nakikita upang lumakad na may pananampalataya. Kinakailangan nila noon ang kaningningan ng Diyos dahil ang kaligtasan ay hindi pa naisasagawa sa kasaysayan di tulad ng sa atin ngayon. Ginawa ng Diyos ang lahat ng paghahanda sa lahat ng mga pangyayari upang madala niya ng ligtas ang kanyang mga anak sa pagbagtas sa ilang. Sa Kabanata 14:1-2 ay ganito po ang ating mababasa. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pabalikin mo ang mga Israelita at doon pagkampuhin sa tapat ng Pihahirot ng Baal-Sipon sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Napaka-imposible upang matagpuan ang mga lugar na ito, ngunit sila ay maaaring nasa pagitan ng Ilog Nilo at pulang dagat." Mapapansin ang maayos na plano ng Diyos para sa mga Israelita, maging sa paraan niya ng pagpapadala niya sa kanila sa isang partikular na lugar. Puha nito, sinabi pa ng Diyos, "Aakalain ng paraon na kayo'y nagkakaligaw-ligaw sa ilang sapagkat hindi ninyo malaman ang lalabasan." Ang pagkilos ng 2.5 milyong mga tao ay tunay na napakahirap ilihim. Inasahan ng paraon na ang mga Israelita ay dadaan sa dalampasigan ng dagat patungo sa lupaing Palestina. Noong sila ay patungo sa ilang, inakala niyang naligaw na sila at hindi nila alam ang kanilang patutunguhan. Sa puntong ito, aakalain ng paraon na sila ay pwede nang lusubin. Mapapansin na may pag-aatubili ang paraon na paalisin ang mga Israelita, subalit hindi pa tapos ang Diyos para sa paraon. Basahin naman po natin ngayon ang talata 5. Pagmamatigasin ko ang paraon at tutugisin niya ako, ngunit ipapakita sa kanya at sa kanyang mga tauhan ang aking kapangyarihan. Sa gayoy, malalaman ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh, sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila. Maaaring isipin nating napakalaking sakuna nito para sa mga Israelita. Basahin naman po natin ang talata 6-7. Nang makarating sa paraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit nating pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin. Ipinahanda ng paraon ang kanyang mga karuahe na pandigma. Kasama rin ang lahat ng karuahe sa buong Ehipto. Bawat isa ay may sakay na puno ng kawal. Kumilos ang mga Ehipsyo laban sa mga Israelita sa pamamagitan ng 600 pangdirigmang karuahe, ang lahat ng karuahe ng Ehipto. Hindi ko lubos maisip kung anong pinsala ang magagawa ng pangdigmang karuahe sa mga kahabag-habag at walang laban, lalo na ang mga babae at mga bata. Sa talata 8-10 ay ganito po ang ating mababasa. Ang paraon ay pinagmatigas ni Yahweh at hinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay na sa pamamatnubay niya. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo na mga kawal ng paraon sakay ng kanilang karuahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Pinahirot, sa tapat ng Baal-Sepon. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumating ang paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Nasa harapan ng mga Israelita ang pulang dagat, at sa kanila namang likuran ay ang mga Ehipsyo. Ang mga kawawang tao ay nasa pagitan ng mga diablo at lalim ng dagat. Sila ay nasa pangit na kalagayan sa oras na ito. Paano ba natin hinaharap ang mga bagay na hindi maganda sa ating buhay? Kalimitan, hindi natin ito hinaharap. Ang hinaharap natin ay ang taong dapat sisihin kung bakit tayo naharap sa ganoong kalagayan. Isang hamon ito sa bawat isa sa atin, kaibigan. Ang pagsunod sa Diyos sa ilang ng buhay ay isang mahirap na kalagayan. Pagpapasyang kailangang matatag sa pananalig sa Diyos. Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat muli sa oras na ito. Muli kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita na naging kalakasan ng aming kaluluwa sa oras na ito. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Jesus, nang ikaw nga ang makilala ko, ang lahat yung pinanatag, ang lahat inayos mo, kapayapaan.